Eu comprendo que xuro labrego e maldiga o malfado que o roe. Esquecido de Dios e justicia, aburado por mil traidores. Nunha aldea perdida no mundo, isolado no meio do monte. Todo un ano traballa e traballa para vivir hecho de mágoas e dores. Cacique na mestra se arranxa do aldeano papés pasaportes pra que migre a lonxa nos países en perpuro de francos e dólares. E os coitados dos vellos e vellas cando xa cos seus anos non poiden fican sollos nas súas casopas a chorar porque os fillos non volven. Non cuidache, migrante o labrego, que ti mesmo buscache la morte, ao entregar o banqueiro os teus cartos, que lle rentan o cento por nove. Fan pantanos e granxas e esmorgas, cos diñeiros que mandas de lonxe, longas veigas inundan caiauga, se queres luz as pagar estos postes. Teu gando dará beneficios, venderalo teu gando se podes. Iles viven en pazos na vila, ti traballa pra que les engorden. Leva os cartos pra o banco que medran, que ao final do exercicio recollen. Non malgastes a forra pra vello, e terás veño e colleitas e chove. Abiscaron os bancos cos traballos dos fillos dos probes. E os camiños abriron de Europa pra que escravos pra iles aforren. Non importa que a patria non medre, tanto ten que Galicia se escoñe. Mal diñeiro deparan que a industria, as divisas que mandan seus homens.